mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta.
Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Ahojte, vítajte aj tentokrát pri podcaste Z garáže na pódium a my sa veľmi tešíme, že dnes tu môžeme privítať speváčku, skladateľku, hudobníčku Timeu Gregovú. Ahoj, ďakujeme, že si prišla a prijala pozvanie.
Ďakujem za pozvanie.
Ja by som rovno začala tak z hurta, takou celkom zaujímavou témou. Ty si bola na svetovej túrke, to tak môžeme nazvať, mimo aj Slovenska teda.
Okay. Česká.
Hrala si teda vo Veľkej Británii.
Hrala, áno.
A nás veľmi zaujíma, že či by si vedela porovnať nejaké to publikum v zahraničí a u nás, že či tam vidíš nejaké tie rozdiely medzi ľuďmi, vibom, celkovo tým koncertným zážitkom, lebo nemali sme tu veľa takých hostí, ktorí by možno mali aj takúto skúsenosť.
No, akože ja tam rozdiel vnímam. Neviem, ešte som sa nerozhodla, čo si o tom myslím, že prečo vlastne tam ten rozdiel je. Ale jedna z vecí, ktoré ja som si všimla, keď vystupujem v zahraničí, a to nehovorím, že je to na Slovensku akože negatívne, to vôbec nie, ale mám pocit, že ľudia v zahraničí ako keby extrémnejšie, akože nie extrémnejšie, ale že výraznejšie reagujú na veci. Že napríklad tým, že možno sú tam ľudia akoby viac zvyknutí, alebo že väčšie množstvo ľudí zvyknutých chodiť na koncerty alebo nejako sa kultúrne angažovať, tak napríklad, že počas koncertov vám ľudia bežne reagujú, keď sa im niečo páči. Mm-hmm. Napríklad, že vykriknú, alebo že vlastne aj počas tých skladieb máte možno väčší pocit interakcie. Zároveň si myslím, že to môže byť tým, že moja hudba je po anglicky. Myslím si, že to môže byť vlastne aj o tom, že tí ľudia akoby v zahraničí rozumejú tým textom a na Slovensku možno nie vždy automaticky. Ale zatiaľ to podľa mojej skúsenosti boli publika v zahraničí hlučnejšie.
Zaujímavé.
No tak nestáva sa asi v zahraničí to, že sa opýtaš, že bavíte sa.
No.
A jeden, že dobre, jeden, že ano. Tak toto je pre teba. Že asi v tomto tam je aj živšie, že väčšia interakcia, že sa tí ľudia menej hambia, jak keby.
To si myslím, že je presne to, že mám pocit, že na Slovensku sa ľudia, a teraz jasné, že veľmi generalizujem, ale že mám pocit, že ľudia sa vlastne ako keby trošku boja možno vyjadriť na tých koncertoch, keď sú v publiku. A napríklad sa všímam aj na sebe, že keď som na Slovensku v publiku a som v publiku, ktoré je tichšie a poviem interpret, že mám ísť dopredu a že prečo je tam diera medzi interpretom, pódium a ľuďmi, tak vlastne je podľa mňa oveľa väčšia pravdepodobnosť, že aj ja sa posuniem, pokiaľ sa niekto posúva so mnou.
Jasne,
hej. Ale že tým, že mám pocit, že to akoby ľudia niekedy ostanú stáť a trošku sa toho boja, tak kým vlastne tam nie je nejaká hrstka ľudí, ktorí sa naozaj posunú dopredu, tak sa to nestane.
To je škoda. Potom fakt ten interpret má taký blbší pocit z toho. Takže to by
a nie, že či by som povedala, že blbší, to mi príde akože také trošku nefér voči tomu nášmu slovenskému publiku, okay. Že aj slovenské publikum vie byť proste emočné a super, že hrozne to záleží konkrétne na mieste a atmosfére a koncerte a festivale. Ale že kebyže mám generalizovať, tak poviem, že v zahraničí sa menej boja nejako interagovať počas koncertu.
Jasné, no mohli by sme na tom popracovať ako Slováci, aj my ako fanúšikovia.
Asi sa mi stávalo na Slovensku, že keď si kúpujem lístky na koncert, tak všade je vypredané státie a na Slovensku je to státie vždycky voľné a sú jej vypredané sedenie.
To je iné zaujímavé.
Odáčom svedčí, no. Ale ty by si chcela možno, kde by si chcela zostať? Máš nejaké plány, že či koncertovať tu na tejto našej slovenskej českej scéne, alebo máš aj nejaké ambície ísť tak do Anglicka, alebo aj v Austrálii si žila? Tak ako to máš v tomto?
Akože podľa mňa je strašne ťažké si povedať, že tam budem a to budem robiť. Že nemyslím si, že to dá úplne naplánovať. Jasné, že by som veľmi chcela hrať aj v zahraničí naďalej a nejako v tom pokračovať, ale určite chcem naďalej hrať aj na Slovensku a v Čechách. Myslím si, že na Slovensku ale máme ako keby nejaké určité množstvo možností, čo sa týka akože hudobných klubov, ktoré fungujú, alebo festivalov. že vlastne človek, keď tie kluby odohrá a odohrá tie festivály, ktoré tu máme, tak vlastne nedá sa každý rok bukovať tie isté festivály a tie isté kluby, takže časom podľa mňa prirodzene prichádza to, že človek sa snaží niekam aj posunúť, aby mohol ako keby hrať ďalej a napredovať. Takže kúsok oboch strán.
Jasné. A ja som prednedávnom tak zistil na viacerých interpretoch, čo som nevedel slovenských, čo aj v slovenčine spievajú, že dosť dokážu pôsobiť aj na poľskom trhu, čo sa nezdá, ale je to 60 miliónový trh.
Áno.
A ty spievaš ešte v angličtine, takže by to bolo pre nich také globálnejšie, uchopiteľnejšie. Možno, že pozeráš sa aj po tomto V4 trhu, keď to tak nazvem, alebo vôbec takto nerozmýšľaš?
Vôbec by som nepovedala, ale zatiaľ ako keby to ide nejako tak prirodzene, že keď príde nejaká ponuka zo zahraničia, tak sa nezamýšľam nad tým, že či je v Poľsku alebo v Anglicku napríklad, že pokiaľ sa to dá, tak proste ju zoberiem. V Poľsku som teda konkrétne ešte nehrala, ale áno, počula som, že je to pre slovenské končiny výhodný trh. Ale ešte teda som tam nehral, takže k tomu ti neviem asi veľa povedať.
Jasne. A tak asi nerozmýšľaš úplne takýmto štýlom, že kde by si sa predávala, ale že skôr ti ide nejakú tú hodnotu vypovednú a to umenie, že ťa baví, nie?
Áno, určite. Myslím si ale, že to ide troška aj ruka v ruke, že je krásne robiť umenie a veľmi dôležité a je to určite tá moja hlavná priorita, ale že v končnom dôsledku, ak ho človek chce robiť a chce ho zdieľať s nejakými ľuďmi, tak musí nájsť tých ľudí, ktorí ho chcú zdieľať s ním. Takže určite je dôležité sa aj zamyslieť nad tým, že kde by tí ľudia mohli byť. Ale nie je to takto konkrétne, že Poľsko budúci rok.
Hey. Potom už len Anglicko.
No. A bolo ťažké sa dostať do toho Anglicka, respektíve ako prebieha takéto bukovanie zahraničných venues? Keby nejaký možno tiež menší interpret začínajúci alebo pomaly rozbehujúci sa chcel nejako expandovať. Je to náročné?
Myslím si, akože znie to hrozne, ale naozaj som čím ďalej tým viac o tom presvedčená, že hrozne veľa vecí je proste o ľuďoch, ktorých stretnete. Uh-huh. Že ja som napríklad v tom Anglicku, že tento booking posledný, ktorý som mala vlastne, to bolo minulý týždeň asi dokonca, alebo týždeň a pol dozadu, tak vznikol tak, že ja som bola pred mesiacom v Anglicku asi na 3-4 týždne tvoriť a proste táto platforma nejako zaregistrovala, že sa nachádzam v Anglicku a asi boli presvedčení o tom, že tam žijem a ja som ich nevyvádzala z tohto omylu. A tým pádom mi napísali, či nechcem zahrať koncert v Londýne, že jasné, že chcem. Takže je to vlastne strašne, akože podľa mňa je to aj veľmi o náhode. Je to veľmi o tom byť na správnom mieste v správny čas. Ak si niekto myslí, že žijete v Anglicku, tak proste neprotestujte.
Tak ja sa nečudujem s tvojou angličtinou. A teda spomíname angličtinu Austráliu. Ty si tam bola koľko rok?
Ja som tam bola rok. Potom som sa tam ešte dosť veľakrát vrátila na nejaké krajšie obdobie, ale takže žiť som tam žila rok.
A keby si nám to priblížila, že v rámci čoho to bolo v rámci výmenného pobytu, myslím, a či si tam nabrala, aké si tam nabrala jazykové aj tie hudobné veci, ako ťa to posunulo?
No ja som vlastne do Austrálie šla, keď som mala 17, čo už je bohužiaľ pár rokov dozadu. A vlastne to bol to akože výmenný študijný pobyt cez strednú školu, na ktorý som vlastne dostala štipendium v 3. ročníku. A tým, že ja som chodila na bilingválne gymnázium, ktoré bolo vlastne celé po anglicky, tak to pôsobilo vtedy ako taký celkom logický krok. Mm-hmm. A čo mi to dalo? Teda asi to bola otázka.
Áno.
No jazykovo určite je podľa mňa veľmi iné jazyk sa učiť a jazyk žiť. Takže určite mi to veľmi pomohlo v tom, že zrazu som vlastne tú angličtinu žila a bola som ňou obklopovaná každý deň. Nemá ešte celkom vtipný prízvuk, takže aj na to som si musela zvyknúť. Po 2 mesiacoch už som aj ja znela veľmi podobne. A hudobne, no ono je to vlastne akože ťažko možno nejako konkrétne uchopiť, lebo ja som sa hudbe začala naozaj venovať, až keď som sa odtiaľ vrátila. Alebo vlastne počas toho, ako som tam bola. Že teda, akože hudbu som vždy milovala a robila na nej už dlho predtým, ale že naozaj som bola rozhodnutá, že sa tomu chcem venovať až potom, ako som sa vrátila. Ale určite mi to dalo taký pocit asi slobody, že podľa mňa, keď sa človek objaví tak mladý niekde sám, úplne niekde inde, tak si má šancu asi uvedomiť, že asi teda všade na svete bude asi okej. Že teda ja som z toho mala, to bol pre mňa taký najväčší výstup, že tak asi keď to prežijem, tak už vlastne som v pohode hocikde.
Taký game changer možno taká, že odrazová motivácia do všeobecne ďalšieho života, hej?
Hlavne, akože tí ľudia tam podľa mňa, tým, že oni majú dosť ako keby stabilný svet, by som povedala, že tam vlastne človek má oveľa viac stabilí podľa mňa ako tu, tak ľudia sa tam menej boja vlastne robiť možno, že menej tradičné rozhodnutia, že napríklad tam veľa študentov nejde na vysokú školu, lebo nemajú ako keby, že není to nejaká očakávaná trajektória, lebo človek v pohode prežije, aj keď na ňu nejde napríklad. Takže začať sa venovať niečomu kreatívnemu je takisto validná životná trajektória, ako ísť na vysokú školu, čo podľa mňa na Slovensku ešte není úplne tak vnímané. Okay. Takže že ja si myslím, že mne to toto dalo, že som si uvedomila, že vlastne môžem robiť to, čo chcem.
Možno rozmýšľať nejako tak out of the box.
No, môžeme to tak asi povedať.
Okay, okay.
Super. A ty teraz si aj spomínala, že chodíš do Anglicka alebo do Austrálie, že si bola ešte potom. Cestuješ teda veľa do zahraničia?
Snažím sa.
A je to častokrát práve kvôli teda tej tvorbe a hudbe?
Áno. Akože ja mám takú jednu výhodu, priznám sa, že moja mamina pracuje pre leteckú spoločnosť. Takže
treba využiť.
Takže vlastne moja rodina vždy veľa cestovala, za čo som im brutálne vďačná, lebo si myslím, že ma to hrozne veľa naučilo. A tým pádom ja som ako keby si v niečo možno akože zvykla na to, že mám stále nejaké nové vnemy, ktoré ja teda najradšej získavam tým, že cestujem, takže sa snažím cestovať najviac, ako viem. Ale jasné, že nie vždy sa to dá. A hlavne po covide som bola ako vypustená z klietky. Som bola taká, že hociak Ryanair 20-eurová letenka, idem.
A máš tam zahraničie nejakých ľudí, s ktorými potom, že spolupracuješ, alebo je to viac menej o tvojom pocite zmeny prostredia? Alebo obe?
Asi je to kombinácia. Že napríklad do tej Austrálie som sa nevracala kvôli tvorbe, tam som vracala skôr na návštevy akože hostovských rodičov, ktorých som tam mala. Až tým, že tam mám veľa známych, tak vlastne keď prídem, tak ja už tam mám kde bývať a mám tam s kým tráviť čas. Takže je to vlastne oveľa jednoduchšie podľa mňa, ako by hoci sa rozhodol, kto tam nemá nikoho tam ísť. Ale s tou tvorbou, keď to prepájam, tak je to skôr podľa mňa také, že strašne ma naplňa niekam ísť a možno ani neísť za konkrétnymi ľuďmi tvoriť, ale potom ich tam nejakým spôsobom stretnúť. Okay. Že v tom vlastne akoby nachádzam asi tie hlavné výhody. A podľa mňa všade akože niekoho stretnete, kto vám môže veľa dať alebo vás niečo naučiť.
Tuto otázku, čo teraz položím, asi dostáva, asi už dostala veľakrát na Slovensku. Ale či plánuješ, alebo či si rozmýšľala nad tým, či si rozmýšľala spievať v slovenčine? Keď počúvam tvoju hudbu, tvoje texty, tak ja mám pocit, že by sa nedalo tak dobre rímovať v slovenčine, že by to až tak nesedelo ani tomu celému konceptu, ale ako, ja si to neviem, podľa mňa by to bol krok vedľa, ale že či to ty nejako plánuješ.
Teraz sa bojím ti odpovedať. Tak je to jasné, že je úplne že pravidelná a validná otázka. Ja sa snažím tvoriť aj po slovensky. Podľa mňa je to veľmi, veľmi zaujímavý jazyk. Ale podľa mňa veľmi, veľmi ťažký jazyk na tvorbu. Myslím, že je tam strašne tenká hranica medzi tým, aby to znelo dosť klišé a medzi tým, aby to bolo reálne zaujímavé. Takže určite sa tomu nepriečím. Asi to nikdy nebude môj nejaký primárny hlavný zámer. Že napríklad neviem si predstaviť, že teraz niečo začnem vydávať po slovensky, až budem vydávať veci len po slovensky. To si nemyslím, že sa stane. Ale určite by som chcela vydať niečo aj po slovensky. Takže už na tom pracujem a verím, že to aj teba presvedčí, že sa to dá.
Ja som sa trochu opustil, ja sa ospravedlňujem.
Presvedčíme to.
Teraz sa cítim motivovanie. Ja takéto veci veľmi motivujú, takže kľudne ešte daj takéto poznámky a to je to jedno krásne epečko alebo čo.
Nebolo to myslené na teba ako skôr na jazyk, teraz neviem, že si pomáham, ale
poď skús to.
Ono, Ono, mne príde, že u nás zaujímavé slova sú často ťažkopádne alebo dlhé a nedá sa s nimi až tak dobre pracovať. Neviem, či sa s tým stretávaš.
No jasné, akože to je... A tak hlavne v slovenčine vieš, máš všade dlžne, mekčenie, nemôžeš tam... Máš tam strašne veľa pravidel, ktoré keď porušíš, tak... Ale tak napríklad svoje interpreti, ktorých porušujú a znie to strašne dobre. Napríklad, neviem, myslím si, že si to mali aj Katarziu.
Áno,
áno. A podľa mňa, akože posledný album, veľa slovenských pravidiel tam je porušených a mne to, úplne mi to, je to krásne.
Súhlasíme.
Súhlasíme. Ona používa aj dosť neologizmov, ktoré sa mi tam mega hodia ako, ako slov moderných.
Áno.
Takže zjavne sa to dá, odpovedám sa na sebe.
A vidíš. Som ráda, že si k tomu dospel.
Ešte sme sa síce vôbec nebavili asi konkrétne, až tak konkrétne o hudbe, ale už by sme si mohli časovo pustiť prvú ukážku, čo je z tvojho prvého EPčka a vybrali sme Eyes on Summer Nights.
Poďme na to. On summer nights.
Tak prvú ukážku máme za sebou. Opýtam sa ťa teraz na také, prejdeme k tomu, o čom tento podcast je primárne, čo plne z jeho názvu, čo sú začiatky. A ty si už naznačila, že si začala tak serióznejšie s hudbou až z tej Austrálie alebo po nej. Ale čo boli tie úplne prvé začiatky, nejaké vzdelanie? Alebo ako si sa učila?
No ja som vlastne akože taký prvý stret s hudbou mala asi ako 5-ročná, kedy ma prihlasili moji rodičia na zušku, na klavír.
Mm-hmm.
A tam vlastne som si prešla celým klasickým zuškovým bojom. Teda nebol to vždy boj. Moja pamičaka bola veľmi zlatá. Ale jasné, že ako dieťa sa mi nie vždy chcelo ísť na hodinu do zušky a cvičiť Bacha, Mozarta a takéto veci. Ale vlastne tam bol nejaký môj prvý stret a ja som vlastne sa do toho dosť zamilovala. A potom, keď som mala asi 12-13 rokov, akože spievala som si od malička, tak to sa... To by vám môj brat vedel porozprávať v aute a tak. Ale vlastne asi tak 12-13 som začala si skladať veci najprv na klavíri, že už ma vlastne nebavilo úplne hrať toho Bacha, Mozarta, etudy a tak ďalej. A vtedy s tým ako keby prišli možno aj nejaké prvé texty a spev. A potom som začala chodiť na spev a potom som už začala viac a viac skladať a potom už...
A bolo to v tej angličtine ešte v tej dobe?
Bolo to vždy v angličtine. Čo je zvláštne vlastne.
Možno keby si opísala poslucháčom to skladanie, pretože ja sa stretávam s veľa ľuďmi, muzikantami, ktorí síce sú brutálne, vedia dobre hrať a neviem, čo všetko možné, ale nevymyslia nič vlastné nikdy v živote. A ty si to povedala tak ľahko, že tak som začala skladať, odmah už nebavila klasika. Tak či vieš nejako detailnejšie ten proces opísať?
Akože ja si myslím, že ten proces, strašne ťažko sa to ináč podľa mňa opisuje, je to veľmi bežná otázka a mám pocit, že na ňu vždy neodpoviem tak, ako by som plne chcela, aby som to vyjadrila, ale že ja si myslím, že proste, že on to tak proste príde. Že na mňa to napríklad príde na rôznych miestach, tak na začiatku to bolo naozaj, že som si hrala na klavíri a neviem, zrazu by som zahrala melódiu, ktorá by sa mi páčila a opakovala by som ju dovtedy, kým by mi nenapadlo niečo, čo príde potom. A potom som hrala tie dve melódie, kým mi nenapadlo, čo príde potom. To boli asi nejaké tie začiatky, ale potom vlastne, keď už sa to začalo viazať viac aj možno na texty a na spev, tak niekedy proste šoferujem a mám na kolene položený telefón so zapnutým nahrávaním a spievam si. A príde nejaká melódia a som taká, že wow, to je tá melódia, zrazu proste mám 10 minútovú nahrávku z kolena a potom neskôr sa k nej vrátim a niečo z toho vyberiem, nejaké nápady, alebo sa niečo stane a ja mám strašnú potrebu na to nejako reagovať, niečo napísať, tak vznikne proste najprv text. Takže je to vlastne strašne rôzne.
Ty sa aj v jednom článku uviedla, že ako keby ťa najviac baví tá počiatočná fáza a že potom, keď už ako keby je to v tej produkčnej fáze a tak ďalej, že tam už musíš viacej aj kalkulovať alebo možno tak logicky k tomu pristupovať. A tak chcem sa spýtať na základe tohto, či sa ti niekedy stalo, že si dostala pocit, že tá skladba už nebola pre teba taká živá, aktuálna a že či si ju proste odložila do šuflíka, či ti tak niekedy niečo stálo.
Áno, určite. A veľakrát, akože podľa mňa je hrozne, hrozne ťažké udržať ten, tú akože prvotnú emóciu alebo prvotný pocit, keď človek niečo napíše, že keď to doma človek zahrá na klavír napríklad a tak to napíše, tak potom to udržať v celom tom procese nahrávania a produkcie a všetkého stále s tou emóciou je vlastne strašne ťažké. Ale je super, keď sa to podarí. Ale normálne sú aj pesničky, ktoré som napísala, nahrala, mixovala, zmastrovala a nikdy som ich nevydala.
Oh, okay.
Takže že vlastne v každom bode procesu od napísania až po mastering sa môže stať, že tá pesnička to proste neprežije.
A myslíš, že niekedy vyjdú na povrch?
Nie. Myslím si, že nie, lebo viem ako keby prečo som ich nevydala. Že, akože, že práve to je podľa mňa hrozne, hrozne ťažké, že keď už človek tomu dá toľko času a aj peniazy vlastne, keď už je to náhradné všetko. Takže povedať si na konci, že to neidem vydať, je vlastne strašne ťažké. A že keď už sa mi to podarí si sa sama za seba postaviť, že to vlastne není to, tak už nevidím ako keby cestu, že to bude to.
Jasno, to je také smutné, že také
dieťa. Je také smutné. Hlavne ako keby vtipná na tom je, že ja verím, že tie skladby, ktoré niektoré možno nevyšli, že oni by si určite našli svojich poslucháčov, že v končnom dôsledku. No je to akože...
Ale tak je super, že si to vieš nejako povedať, uvedomiť a upratať si to, že nechceš vydať niečo, s čím možno nie si úplne stotožnená. Áno. Tak možno o 30 rokov vydaš nejaký, že best of...
best of Timea.
Unreleased.
Možno áno, možno áno. Ale tak podľa mňa sa to akože prirodzene deje, napríklad s hocičím aj s tým, čo vydáte, že po roku dvoch si to pustíte a už by ste zmenili veľa vecí.
Tak sme zvedaví, či sa to niekedy stane, alebo
o 30
či tam
ostanú. O 30 rokov budem ich kolektovať naďalej. Dúfam, že nie už úplne dokončené, nevydané, lebo to nie je úplne dobrý systém, ale zapisujem si túto
myšlienku. Tak si ale prajeme čo najmenej takýchto skladieb, aby prežili čo najviac.
Aby čo najviac prežili.
Tak.
Hej. Ako si možno udržiavaš tú náladu, ten vibe od toho skladania potom, keď určite ti aj zvukový majster do toho má čo povedať, určite ti aj členovia kapely majú čo povedať. Takže ako si udržiavaš, povedať, že to svoje a po druhé tú náladu, v ktorej si ten song začala robiť?
No podľa mňa je najdôležitejšie pracovať so správnymi ľuďmi. Že vlastne tá atmosféra v štúdiu je veľmi, 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 veľmi dôležitá. V podstate to, čo sa deje v štúdiu, tak to sa prenáša do toho, čo sa nahrá a potom už to tam je. A podľa mňa je to brutálne počuť, keď to tam náhodou nie je. A ja mám teda to veľké šťastie, že pracujem s hudobníkmi, ktorí sú aj veľmi moji blízki kamaráti. A vlastne tým, že akože všetky tie pesničky píšem z veľmi osobného miesta, tak podľa mňa ako keby tam musí prebehnúť tá interakcia, že ja im vlastne poviem presne, o čom to je. A vtedy oni možno vedia aj nejako lepšie uchopiť, že na čom vlastne pracujeme a ako by to asi malo znieť. Ale jasné, že je to ťažké, keď niekto príde s nejakou poznámkou, s ktorou sa napríklad jej nesotožňujem. Alebo si nemyslím, že to tak má v tej konkrétnej pesničke byť. No a potom to proste musíme nejako zvládnuť. To musíme nejako zvládnuť, ale ja som sa podľa mňa už teraz naučila. Na začiatku som to podľa mňa nie úplne vedela. Nehovorím, že teraz to peviem. Ale že v konečnom dôsledku, keď ako keby niečo so mnou nesúznie, alebo to počujem a nie je to pre mňa správne, tak to ako keby nemôžem pustiť. Lebo potom, že môže to byť strašne malá vec, A že jasné, že niekedy niekto príde a povie niečo, čo tam je zle a má úplnú pravdu a treba to zmeniť.
Uh-huh.
Že to je podľa mňa veľmi dôležité si aj toto uvedomiť, že ten feedback je niekedy naozaj veľmi dôležitý, aj keď je negatívny. Ale niekedy som možno akože ustúpila s nejakými malinkými vecami a do dnešného dňa ich v tých skladboch počujem. A vytačujem ma. No. Takže, takže toto sa, akože nehovorím, že je ich veľa, ale hey. Že toto som sa podľa mňa naučila, že keď v končnom dôsledku niečo naozaj som presvedčená, že mi má byť inak, tak to musí byť inak, lebo to vydávam ja a bude to tam navždy a bude to navždy reprezentovať akoby moju tvorbu.
Uh-huh. A čo sa týka žánru, tak uh-huh. ty by si sa, charakterizovala by si sa možno ako niečo také indie pop, možno trošku soul miestami, neviem, či by tak. Si možno ešte niečo k tomu dodala k žánru?
Asi ani nie, podľa mňa indie pop a neo soul sú vlastne také strašne pekné striežky, pod ktoré sa zmestí strašne veľa.
Uh-huh.
Takže tam si pod nimi bývam.
A je tam dobre?
A je mi tam dobre, lebo vlastne, že keď sa povie slovo pop, tak akože čo je pop? Že strašne veľa vecí je pop.
Uh-huh.
Že vlastne aj tam pod tým sa nachádza hrozne, hrozne veľa vecí. Takže podľa mňa sa to akože zadefinovala úplne. Mm,
a vychádza to z nejakých tvojich možno inšpirácií tento žáner, alebo ako si k tomu prirodzene nejako prišla, že toto chcem robiť?
Asi to nebolo, že toto chcem robiť, skôr to bolo, že toto robím a mm-hmm. to sa že vraj radi do tohto.
OK. Mm-hmm.
Že asi to bolo skôr naopak.
Že nejako to už niekoho potom zistila, hey. Čo to je.
No, vlastne. Akože jasné, že sú to žánre, ktoré ja najviac aj počúvam.
Mm-hmm.
Takže určite to prichádza aj z inšpirácie, ale že v podstate podľa mňa nikto akože netvorí s tým, že tak teraz idem napísať punkovú pesničku. Chápeš, že proste hey. Tak...
A keď to robí, tak to, je, tak to uh-huh. väčšinou je tak dopadlo.
No, veď práve. Takže akože že skôr to vznikli tie veci a potom uh-huh. ľudia sa ma začali pýtať alebo začali na to nejako reagovať alebo vyšiel článok alebo čo a oni to zaradili do týchto kategórií, tak si hovorím, že tak asi som v týchto kategóriách.
A čo máš tak možno najradšej z takých interpretov, ktorých by mohli poznať aj ostatní? Že čo ťa tak inšpiruje možno najviac v tejto dobe?
No, neviem, či ste zaregistrovali, ale včera vyšiel Spotify Wrapped.
Áno.
Takže vám viem presne konkrétne povedať, že moje top 5 sú všetko ženské interpretky, ktoré majú približne toľko rokov ako ja. A za posledný rok asi najviac som počúvala album od Olivia Dean, ktorý sa volá Messy. A úplne ma to, až ma to dostalo, tak to s vami zazdielam, že moja top pesnička, ktorá je teda prvá pesnička z toho albumu, zaznela do mojich uší tento rok 160 krát.
Wow.
Čo je akože podľa mňa dosť dramatické. Sama som to nečakala, tak som sa smiala, lebo včera hrozne veľa ľudí na Instagram dávalo, že moja top pesnička, že počul som 35 krát a je, že ja 160.
Potom je celý taký, že normis.
Hej, takže asi ten album tak so mnou nejako veľmi súznel tento rok asi mm-hmm. najviac.
Máš pocit, že si bola Messi tento rok?
Ja mám pocit, že som celoživotne Messi. Vôbec sa za to nehambím. A vlastne to je na tomto najkrajšie, že ona vlastne celý ten album bol aj vydávaný s tým, ja som si pozerala akože aj niekoľko rozhovorov, mm-hmm. že vlastne ona strašne chcela, aby to označenie Messi bolo pozitívne, že vlastne mm-hmm. všetci sme niekedy Messi a že je to v poriadku.
Uh-huh.
A to podľa mňa ja som. takže nejako mi to proste sadlo. A toto bola moja topka tento rok.
Super, 160. Uh-huh.
Už máme pomaly čas na druhú ukážku a stále sme sa nedostali k tej metaforickej garáži.
OK.
Možno, čo by si ty zaradila za takú tú svoju prvú skúšku, pretože ty figuruješ ako solová interpretka, není to, že kapela, si to ty, tak možno, že čo bola u teba taká tá prvá skúška, ktorá býva u kapely, tá, že sa stretli úplne prvýkrát, vieš, a bolo to mm-hmm. krivé a jamovali. Takže čo bolo u teba takéto?
Fú. akože taká, že nejaká výzva, alebo taká, že skúška.
Skôr, že prvýkrát si to svoje songy možno, mm-hmm. Doniesla pred iných ľudí a robili si na nich viacerí a
trénovali
a že bolo to akože tak vystavené niekomu inému ako tebe.
Mm-hmm.
A
okay.
Hrali si to spolu.
Asi počas strednej školy som vlastne my sme, akože takto vlastne celé začalo vznikať, že ja som mala doma klavír A vždy, keď prišiel domov môj brat, tak vždy doniesol strašne veľa svojich kamarátov. A oni si vždy akože posedali, tam boli také tri schody akurát pri tom klavíri, ktorý bol tak akože na nižšej miestnosti. A ja som hrala, oni tam proste, že dokázali, že hodiny sedieť a počúvať ma. A to bolo vlastne strašne pekné, môj brat je starší o 2 roky, takže prišli proste takí úplne, že drsní tínedžerskí chlapci a zrazu tam sedia a slzička na krajičku a tam hrám na klavíri a spievam. Takže to bolo asi také, že prvýkrát možno nejaké zdieľanie mojich vecí. A také, že skupinové, nácvikové, skúškové. Ja som na strednej škole hrala s mojim veľmi dobrým kamarátom, vtedy on hral na gitaru a ja som spievala a radi sme spolu hrávali kavery, aj sme tak odohrali pár koncertov, takže to bolo asi prvé také, že sme na tým sedeli dvaja, snažili sme sa niečo dať dokopy. Ale úplne si pamätám prvú skúšku, ktorá bola až po vlastne vydaní prvého EPčka alebo možno nahrávanie prvého EPčka, že vlastne iba jedna pesnička sa nahrávala tak, že všetci hudobníci boli naraz v štúdiu. Bol COVID, takže sme tam chodili akože postupne. A ja som tých hudobníkov vôbec nepoznala, boli vlastne prizvaní producentom a zrazu som vlastne bola v miestnosti s brutálnym klavíristom, basákom, na kontrabase, bicie, všetko a zrazu prvýkrát som ako keby tú pesničku zažívala tak, že ju tam ľudia hrali so mnou. A to si úplne pamätáš, že wow, toto čo je? Že to je najlepšia vec.
Pekný zážitok.
A ty, keď si začala vlastne v COVID období, tak aký a kde bol možno prvý koncert? Akože už to, čo si opísala s tým klavírom pred kamošmi tvojho brata, by sme mohli považovať za koncert.
Jednoznačne.
Myslím si aj ja, ale taký verejný, tak by som to nazval, že verejný už ako
týma
interpretka na nejakom venue s tými songami, ktoré už máš.
Akože keď nerátame všetky zúškové, stredoškolské a kamarátske sešlosti, tak taký veľký, veľký moment bol pre mňa, keď som hrala Vítanie slnka na Pohode. A to bola, že Pohoda in the air, takže bola iba streamovaná. Vlastne vtedy som ešte ani nemala nič vonku a oni dali na Facebook súťaž, že vlastne traja nejakí akoby normálne návštevníci Pohody si môžu zahrať na Pohode. A vlastne stačilo tam posnúť video, ako hráte a potom akože ľudia to tam lajkovali a hlasovali a potom myslím si, že nejaká tročlená porota, kde bola, myslím si, že Dorota Nvotová a ešte nejakí dvaja ľudia vyberali vlastne troch ľudí, ktorí potom vlastne išli hrať na klavír v strede pola na Trenčianske letisko. A z toho bola vlastne akože Pohoda in the air, teda bola to súčasť toho. A vlastne ja som v stredu poslala video a v sobotu som išla hrať na to pole. Čo bol úplne že najväčší bizar. Takže tie 3 dni som celý deň cvičila, aby som proste dobre zahrala. A potom som proste mala zvukovú skúšku o 3 ráno na klavíri na poli v Trenčíne. V strede úplne, že absolútneho ničoho. Neviem, či chodíte na Pohodu, ale ja tam chodím každý rok, takže zrazu tam prísť a nevidieť absolútne nič, iba pole a klavír. Bol dosť bizar.
Prečo o 3 ráno?
Lebo sme hrali na východ slnka.
A
východ slnka v lete, východ slnka v lete je veľmi skoro. Takže zvuková skúška bola o nejakej 3. A potom si to úplne pamätám, že ten moment, že proste pole, klavír, takto z každej strany na vás sú kamery a iba vám odrátavajú, okoľko vy máte ísť k tomu klavíru a zahrať tie svoje 3 pesničky. Takže to bol asi taký prvý, že wow moment, že ja hrám na akože
túto hranu. A boli to tvoje autorské skladby?
2 áno, 1 nie. Ak si správne pamätám. Ale zahrala som akože aj nejakú svoju a to bolo asi prvé také, že...
Super, to je akože dosť dobrá vec, aj že teda ťa vybrali. Gratulujeme,
ďakujem krásne. To bolo dosť dávno, ale...
Bol to možno nejaký taký dobrý odrazový mostík do budúcna, ako aj s tou Austráliou, že zvládala som Austráliu, vítam sama ako 17-ročná, zvládnem iné veci, tak keď toto je jedna z prvých vecí, vieš, tak potom asi si už nemala až takú možno trému a strach pred nejakými klubmi, alebo...
Akože to som zo začiatku mala veľký strach a stres, že ja vlastne stále pred koncertami som taká, že už je to oveľa, oveľa lepšie, ale že stále cítim veľkú zodpovednosť za to, že chcem, aby to bolo dobré, takže s tým prichádza stres. Ale určite to bol taký moment, že tak asi je to akože celkom dobré. že keď ako keby, že podľa mňa každý potrebujeme taký pocit, že niekto príde a povie nám, že vieš čo, že to, čo robíš, je vlastne, že rob to. A že toto bol možno pre mňa ten moment, že aha, že niekomu sa to páči, že tak to je super, že tak asi to môžem robiť tým pádom.
Jasné. Môžeme prejsť asi k druhej ukážke. Vybrali sme Two Blocks Away z Short Story Long.
Poďme na to.
You're the villain. All you gave me was a feeling that I should better be on my way. Reason given, I'm leaving. Could have told me instead of fleeing. It's not like we were here to stay.
Krásna skladba. Takže strašne pekne spievaš. Tá angličtina je tam naozaj super. A ďakujem, teda krásne. Druhá stránka spevu, okrem hlasu, je text. Ako sa ti píšu tvoje texty? Ty si spomínala, že máš také momenty, kde ako keby príde nejaká chvíľa a ty začneš tvoriť. Mm-hmm. Tak možno ako tvoríš tie texty? Aké témy ťa väčšinou zaujímajú, respektíve ktoré ti napadajú a čo tam dávaš teda zo seba von?
Zo seba von dávam všetko, čo nájdem. Ale tie texty podľa mňa... Akože ja napríklad robím takú vec, že ja strašne rada píšem normálne, že pero papier. Uh-huh. To je podľa mňa strašne dôležité. A mám taký malý notes, ktorý nosím stále so sebou. A že napríklad aj keď niekto povie niečo, čo som taká, že wow, tak tá veta je úplne že najlepšia. Uh-huh. Tak si ju zapíšem. Alebo možno nejaká myšlienka. Snažím sa vlastne akože nejako... vstrebávať aj svoje okolie alebo ľudí, ktorých stretnem. A tak jasne, že najsilnejšie texty asi vznikajú z najsilnejších emócií. Takže keď sa niečo odohrá v mojom živote, čo sa ma nejako veľmi dotkne, tak niekto sa to napíše do denníčku, niekto sa to napíše do pesničky.
Že je to pre teba taký spôsob vstrebania a strávenia tých vecí?
Určite áno. Napríklad akože sa mi veľmi veľakrát často stáva, že keď o tom napíšem pesničku, tak to dokážem ako keby pustiť. Uh-huh. Že už mám pocit, že to nejako tú emóciu zakrabičkujem do tej pesničky a tam už je a navždy tam bude ako keby, že tú emóciu odovzdám vlastne. Uh-huh. A tým pádom odo mňa už tá emócia možno tak silne akoby odíde a...
Nemala si funguje. Niekedy strach možno z takého prílišného šerovania s ľuďmi, že ťa tak, že tak dávaš na tanieri všetkým, že toto je moja duša, to sú moje myšlienky?
Akože stále zastávam názor, že najhoršie je, keď príde rodina na koncert. Teda akože najkrajšie vlastne, ale že vtedy je to asi najtežšie pre mňa, mm-hmm. že vtedy mám pocit, že rozumejú kontextu môjmu celého životnému a že to je asi najtežšie, že počúvajú vlastne, čo tam ja hovorím. Mm-hmm. Ale že iné, že ja vlastne strašne rada zdieľam veci. Že asi to mám aj v nejakej povahovej črte. Mm-hmm. Ale že mne vlastne príde úplne najkrajšie to, že nejakí iní ľudia sa možno s tým stotožnia alebo že vlastne to môžeme nejako zdieľať spolu. A že ak to niekto proste ohejčí alebo sa s tým nesotožní, tak si môže pustiť niečo iné.
Hej, jasne.
Tak si môže pustiť niečo iné. A keď ty si povedala, že tú emóciu možno negatívnu akéby necháš v tom songu, v tom texte, ktorý zložíš, ale potom, keď to hrávaš naživo, alebo nemusíš naživo vôbec, keď to hráš, hoci kedy inokedy, či sa to nevracia, neoživuje?
Určite sa to vracia, ale podľa mňa sú také akože dôležité pripomienky. Mm-hmm. A že vlastne ja to v niečom mi to príde vlastne úplne magické, že človek keď to dá do tej pesničky, takže ja naozaj keď tie pesničky potom hrám na život, takže mám pocit, že som tam a že v niečom mám z toho až taký pocit, že vlastne trošku cestujem v čase a že to je vlastne dosť cool. Ale minula som sa presne na tomto smiala, že vlastne, jasne, že častokrát píšem o vzťahoch a že už som sa pozerala na ten setlist a na mňa som sa tak v hlave pozerala, že ktorá pesnička je o kom a hovorí si, že tu už máme takú zbierku, že vlastne je to bizar, že koľko ľudí a vlastne koľko ľudí nevie, že je o nich pesnička a je o nich.
A... To tak zaujímavé, hej.
Že aj to je super. Mm-hmm. Že vlastne ja ju spievam na koncertoch a že tí ľudia si žijú ďalej svoje životy a že ani nevedia, že o nich ako keby žije pesnička.
A možno, keď nejak niekto vie, že je o ňom, tak nevadilo mu to niekedy?
Takže...
Nechci pustiť niečo.
Ja si nemyslím, že píšem ako keby vyslovene nejaké drsné texty, že asi som zatiaľ nenapísala text, kde som niekoho vyslovene hejtovala. Takže čo im akože môže na tom vadiť?
Hej, jasné.
Že skôr si, akože tak môže mi to vadiť, jasné, ale že tým, že na koncertoch nehovorím, že táto pesnička je o narodenom tam a tam.
Tak, bytom.
Trvalé bydlisko. Tak si myslím, že akože neviem, že kebyže o mne niekto napíše pesničku, takže to je aké super. Že som sa niekoho dotkla na toľko, že o mne napíše pesničku. Takže podľa mňa to skôr vnímali tí ľudia pozitívne ako negatívne. Teda tak som sa s tým stretla. Že boli takí, že wow, že takto si to cítila, že tak to je super. Že... A možno to aj pochopia viac vlastne.
To je možno.
Mám pocit, že v tej pesničke to vyjadrujem tak bezprostrednejšie, ako keď tam sedíte s tou osobou, ste takí, že to sa deje.
Teraz, keď to počúva niekto, kto chodí s nejakým hudobníkom, jedného dňa o mne bude pesnička možno.
Áno, hľadajte odpovede v textoch. Je to určite tak.
Ty si vlastne hovorila ešte skôr o tom, že možno na ten úspech, aby sa človek presadil, tak je potrebné byť v správnom čase na správnom mieste a že ti pomohli ľudia, ktorých si stretla. Zjavne akože rada zdieľaš s ľuďmi veci, rada spoznávaš ľudí, ale kto boli tí konkrétni ľudia možno na začiatkoch, ktorí ti tak úvodne naštartovali, by som povedal, že producentsky alebo hudobne, alebo ti nejako poradili, že kto to bol?
Akože je to také, že vlastne strašne ťažko podľa mňa konkrétne povedať, že tento človek mi dal presne toto. Že myslím si, že to bolo skôr o šťastí, že keď som napríklad stretla prvého producenta, s ktorým som pracovala, že bolo to vlastne vyslovene tak, že ja som z hudobnej branže absolútne nikoho nepoznala a napísala som mail do 4 štúdií, ktoré sú v Bratislave a odpísal mi tento konkrétny človek, ktorý povedal, že na tom chce robiť, bol COVID a vlastne ma zoznámil napríklad s tými hudobníkmi, ktorých zavolal na tú prvú nahrávaciu session a jeden z tých hudobníkov je teraz vlastne môj basák, takže ako keby mám pocit, že všetky tie veci sa na seba hrozne nabalujú a že vlastne no.
Že nemôžeš označiť niekoho, že tento meno a priezvisko bol ten, ktorý mi otvoril dvere, ale že sa to postupne...
Áno, hlavne podľa mňa akoby v niečom není úplne fér možno ani voči ním, ani voči mne povedať, že tento človek stojí za mojou kariérou. Že to si nemyslím, že tak je. Že myslím si, že tí ľudia sú strašne dôležití a že hrozne veľa mi pomohlo a som za to veľmi vďačná. Ale že nedá sa podľa mňa povedať, že tento človek stojí za tým, ja, že jasné. Som zahrala pár festivalov.
Jasné. Ešte by som sa možno dostal alebo chcel dostať k spevu konkrétne. Akože aj mne sa páči, ľudia si všeobecne chvália taký tvoj zastretý hlas, ktorý vieš tie emócie možno vyjadriť, zreprodukovať. A či si ty chodila nejako na hodiny spevu, alebo ako konkrétne so spevom pracuješ, ak pracuješ, asi pracuješ?
Snažím sa. No ja som vlastne chodila najprv do Zúšky v Senci. Tam som bola ale veľmi krátučko. A tam sme vlastne spievali skôr ľudové pesničky, ktoré môjmu hlasu veľmi nelichotia. Takže tam to veľmi akože rýchlo skončilo a potom vlastne som začala chodiť na spev asi 5 rokov k jednej jazzovej spevačke slovenskej. A tá mi veľmi, veľmi pomohla v tom, že ma naučila akože dýchať. Že to si podľa mňa malo ľudí uvedomuje, že vlastne spev je strašne, strašne o dýchu. A že vlastne aj to, ako zniete, je dosť o tom, ako dýchate. Takže s ňou som sa naučila veľmi, veľmi veľa o dýchových cvičeniach a tak. A momentálne na spev nechodím, ale snažím sa cvičiť každý deň.
A čo tak možno, tiež tomu dýchaniu dávaš teraz prioritu pri tých cvičeniach, alebo možno na čo si dávaš pozor najviac?
Určite je to akože dôležitá súčasť, ale akože existuje milión vokálnych cvičení, kľudne si dajte do YouTube vokálne cvičenia a nájdete tam toho veľmi, veľmi, veľmi veľa a vlastne sú konkrétne cvičenia na konkrétne veci, napríklad na vibrato v hlase máte konkrétne cvičenia, na presnosť tónov máte konkrétne cvičenia.
Čiže bereš to komplexne vlastne.
Berem to komplexne, snažím
super, sa. Super. A cítiš asi, keď cvičíš menej, nie?
Tak to jednoznačne. Hlavne aj, akože keď je napríklad, že turko, alebo že sa hrá viac koncertov, tak napríklad, že už aj po tých 2 týždňoch, keď človek že naozaj hrá stále, tak ten hlas je oveľa stabilnejší a tak ďalej. Takže keď cvičím, tak jasné, že to cítiť. Hlavne na koncertoch potom. A keď necvičím, tak je to tiež pomôcť. Aj na koncertoch potom.
Chápeme. Budeme musieť končiť, tak máme takú na záver otázku vždy rovnakú, že odkaz mladým, alebo nie že mladým, nemusia byť mladý, ale začínajúcim, najmä hudobníkom, ale aj všeobecne ľuďom, ktorí s niečím začínajú. A keby si mala dať jednu radu, jednu vec povedať z tvojej skúsenosti, že čo robiť?
No, podľa mňa, teda akože neviem, že mne príde vlastne zvláštne, že ja sa dávam do pozície, kedy by som mala nikomu radiť, ale že podľa mňa je asi najdôležitejšie sa nevzdať. Že mám pocit, že to ako keby so mnou tak si putuje, že to je vlastne na tomto úplne najťažšie, že jasne, že tam budú momenty, ktoré budú negatívne a budú tam koncerty, ktoré nebudú znieť dobre a budú tam momenty, kedy vám niekto povie, že vlastne vôbec a budú tam momenty, kedy vám niekto povie, že wow, super. A jasne, že každý sa podľa mňa zameria na tie negatívne skôr ako na tie pozitívne, ale že v konečnom dôsledku strašne veľa vecí sa dá naučiť. A strašne veľa vecí podľa mňa je o tom, že to človek naďalej hľadá, že sa nevzdá. Znie to ako brutálne kliše, ale podľa mňa je to fakt o tom, že sa nevzdať. Že dokonca si myslím, že niekedy niekto, kto sa narodí možno aj viac talentovaný ako ste vy, tak ak ako keby na tom nepracuje alebo sa vzdá skôr, tak to nemusí vôbec nikam dotiahnuť. Ale že ak je niekto ako keby, že mu na tom naozaj záleží a že má pocit, že to je to, čo je nejaké jeho životné poslanie. Takže sa toho proste držať zubami nechtami.
Jasné. Dobre, ďakujeme krásne za veľmi peknú myšlienku na záver.
Aj za to, že si prišla za účinkovanie. A ukončíme podcast s Lukáškou. Vybrali sme tiež druhého EP Validation.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem.
Peripheral vision, focused on a center, losing track of the sights. Well aware, there's no escaping my decisions. So obsessed with other people's worries, guilt tripping me for trusting intuition. Cutting through the blur, I see a clear line through your lenses. Judging my ambitions.